Šobrīd mums ir vairāk nepieciešamas nultās reizes pozitīvās un reizes negatīvās, A grupas reizes pozitīvās un reizes negatīvās, kā arī B grupas reizes pozitīvās un reizes negatīvās asins, jo tiešām augustā ir ļoti pieaudzis asins komponentu pieprasījums no slimnīcām, gan drīz tikpat liels, kā tas ir janvārī, nu, kad parasti ir lielāks. Un šai sakarībā mēs arī dodamies pie donoriem tuvāk un rītā būsim pie Dominas un pie Nacionālajā bibliotekā izbraukums un piekdien būsim pie Mola un aģentūrā Instagram. Tā kā aicinājumu sekot līdzi mūsu mājaslapai www.donors.lv un tur arī visa informācija parādās.